Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am yaquluna iftara. قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم صدق الله العلي العظيم.
Apo pse ata thon ai Muhamedi e trilloj atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kapitina si ai Kur'ani, ashtu të trilluara siç thoni ju, dhe thirrni pos Allahut, po që se jeni të drejtë çka thoni, këtë mundeni për ndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai Kurani është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot pos tij. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta dëgjoni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, tha se Irani ka arritur të vazhdojë rrugën e përparimit pavarësisht të gjitha kërcënimeve dhe sankcioneve, duke vënë në dukje se lëvizja përpara e vendit ka zemëruar armikun. Presidenti Reisi bëri komente të martën në një fjalim në një seancë parlamentare për shqyrtimin e kualifikimit të Muhammed Hadi Zahedi Wafa, kandidat i presidentit për postin e ministrit të punës. Ne jemi indiferent ndaj të gjitha sanksioneve dhe pengesave që ka krijuar armiku dhe po bëjmë përpjekje për të hequr dhe neutralizuar sanksionet në mënyrë të drejtë dhe dinjitoze, tha presidenti Raisi. Mëtej, presidenti iranian shtoi se armiku e di mirë se e ashtu quajtura politika e tij e presionit maksimal kundër Iranit ka dështuar keq dhe shtoi: armiku zyrtarisht pranon se sanksionet nuk kanë ndikuar në kombin iranian. Armiku është i zemëruar me progresin e Iranit. Në vazhdim, presidenti Raisi përshëndeti vigjilencën e popullit iranian për ballë komploteve të armikut i gjatë trazirave të fundit të mbështetura nga të huajt, të cilat shpërthyen pas vdekjes së një gruaje të re iraniane në një spital në Teheran. A i tha se prania e miliona iranianve në sken në mbështetje të vlerave të vendit dhe shprehja e urrejtjes së tyre ndaj rebelve dhe vandalve i prishi komplotet e armikut. Presidenti Raisi gjithashtu përshëndeti udhëzimet dhe analizat e mençura të liderit suprem të revolucionit islamik Ayatollah Khamenei në lidhje me këtë çështje, duke thënë se, si që përmend nga lideri suprem i revolucionit islamik, armiku kërkon të pengoj progresin e Iranit. Duke folur në një fjalim para kadetëve ushtarak në Teheran të hënën, Ayatollah Khamenei dënoi ashpër trazirat vdekjeprurse, duke thënë se ato ishin orkestruar paraprakisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe regjimi izraelit. E them qartë se këto zhvillime janë planifikuar nga Amerika, regjimi sionist dhe bashkëpunëtorët e tyre. Problemi i tyre kryesor është me një Iran të fortë e të pavarur dhe me progresin e vendit. Kombi iranian u tregua mjaft i fortë gjatë ngjarjeve të fundit dhe në të ardhmen me guxim do të dalë në skenë kudo që të jetë e nevojshme, tha dje lideri suprem i revolucionit islamik. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit deklaroi se siguria e qëndrueshme e Iranit është rezultat i sakrificave të mbrojtësve të sigurisë. Doktrina mbrojtëse e Republikës Islamike të Iranit bazohet në stabilitetin e madh të popullit dhe në aftësitë vendore, dhe që nga lufta 8-vjeçare e imponuar nga ish-regjimi i Sadamit kundër Iranit, Republika Islamike e Iranit i ka siguruar nevojat e saj mbrojtëse duke u mbështetur në potencialet dhe kapacitetet vendore të saj. General Major Mohamed Bakeri, shefi shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, duke uruar ditën e komandës së policisë, deklaroi se siguria e qëndrueshme dhe shembullore e Iranit sot është fal për pjekjeve dhe sakrificave të panumërta të mbrojtësve të sigurisë dhe rendit të shoqërisë në organizatat dhe institucionet e sigurisë dhe inteligjencës ushtarake dhe në të gjitha strukturat e rendit, veçanërisht në kuadër të komandës së forcave të rendit, e cila është në kulmin e autoritetit dhe fuqisë së saj. Mëtej General Major Bakeri shtoi se ngjarjet e fundit, të cilat janë produkt i komplotit dhe projektimit të trekëndshit djallëzor Amerikë, regjim sionist dhe aleatëve të tyre, si dhe këmbësorisë së brendshme të mashtruar, treguan se forcat e sigurisë dhe të rendit të Iranit kanë aftësinë e duhur për ruajtjen e rendit, disiplinës, sigurisë dhe paqes sociale në vend, si dhe ta mbrojnë atë nga separatistët dhe terroristët armatosur të paguar nga fuqitë hegemoniste. Në reagim ndaj deklaratës ndërhyrëse të presidentit amerikan ndaj Iranit, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se presidenti amerikan së pari duhet të mendojë për dosjen e Amerikës në fushën e të drejtave të njeriut përpara se të bëjë gjeste humanitare. Në vazhdim të politikave ndërhyrëse të Washingtonit, presidenti amerikan Joe Biden, duke bërë pretendime të pabaza, gjatë një deklarate reagoi ndaj ngjarjeve të fundit në Iran. Amerika dhe shtetet perëndimore ndjekin politika të dyfishta ndaj të drejtave të njeriut, për të shmangur përgjegjësinë e tyre para qytetarëve të vendeve të tyre dhe opinionit publik botror. Ata gjithmonë vënë në dyshim gjendjen e të drejtave të njeriut në vendet që kundërshtojnë politikat hegemoniste të shteteve perëndimore. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit Nasser Kanani në faqen e tij personale në Twitter shkroi në lidhje me të drejtat amerikane të njeriut dhe tha se për vite me radhë qytetarët e botës e kanë parë fytyrën e vërtet dhe të pamaskuar të drejtave amerikane të njeriut në Palestinë, Afganistan, Irak, Jemen, Libi, Siri e të tjerë. Madje një gjë e tillë është vërejtur edhe në territorin amerikan. Mëtej në reagimin e tij Nasser Kanani shtoi: do të kishte qenë më mirë që Joe Biden të kishte menduar pak për të drejtat e njeriut në Amerikë përpara se të bënte gjeste humanitare, edhe pse hipokrizia e tij duket qartë. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të shqetësohet për sanksionet e paprecedenta dhe paralizuese kundër kombit iranian, të cilat sipas qeverisë iraniane janë shembull i qartë i krimeve kundër njerëzimit. Ish drejtori i CIA-s dhe i generali në pension i ushtrisë amerikane David Petraeus ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të shkatërrojnë trupat dhe pajisjet e Rusisë në Ukrainë dhe do të fundosin flotën ruse në detin e zi nëse Rusia kryen një sulm bërthamor në Ukrainë. General Petraeus tha se ai nuk kishte folur me këshilltarin e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jake Sullivan në lidhje me përgjigjen e mundshme të Shteteve të Bashkuara ndaj një sulmi të tillë nga Rusia në Ukrainë, raportoi e përditshmja britanike The Guardian. Vetëm për t'ju dhënë një hipotezë, ne do të përgjigjeshim duke udhëhequr një përpjekje kolektive të NATO-s që do të shkatëronte çdo forcë konvencionale ruse që mund të shohim dhe identifikojmë në fushën e betejës në Ukrainë dhe gjithashtu në Krime, dhe çdo luftanie ruse në detin e zi, tha generali amerikan në pension David Petraeus në një intervist për ABC News. Petraeus tha se përdorimi i armëve bërthamore nga Rusia në Ukrainë nuk do të aktivizonte nenin 5 të NATO-s, i cili bën thirrje për mbrojtjen kolektive të NATO-s, sepse Ukraina nuk është pjesë e kësaj aleance ushtarake perëndimore. General David Petraeus pranoi se gjasat që rrezatimi bërthamor të shtrihej në vendet e NATO-s mund të aktivizonin nenin 5 dhe mund të interpretohej si një sulm ndaj një antari të NATO-s. Rasti tjetër është se kjo është aq e tmerrshme sa duhet të ketë një përgjigje, sepse një sulm i tillë nuk mund të mbetet pa përgjigje. Megjithatë, ish drejtori i CIA-s dhe generali në pension i ushtrisë amerikane David Petraeus shtoi se ne nuk dëshirojmë që të futemi në një konflikt bërthamor, por ne duhet të tregojmë se kjo nuk mund të pranohet në asnjë mënyrë. Ministri rus i mbrojtjes Sergej Shojgu tha se më shumë se 200.000 trupa janë dërguar në forcat e armatosura të Rusisë që kur presidenti rus Vladimir Putin urdhëroi një mobilizim të pjesëshëm më 21 shtator. Që nga sot më shumë se 200.000 forca kanë hyrë në ushtrinë ruse, tha Shojgu gjatë një fjalimi televiziv të martën. A i tha se ata që ishin mobilizuar po trajnoheshin në 80 terene trajnimi dhe 6 qendra trajnimi. Kremlini njoftoi planet për të angazhuar 300.000 burra me përvojë ushtarake për të forcuar ofensivën ushtarake të Rusisë në Ukrainë. Shojgu kërkoi gjithashtu që komandantët ushtarak dhe të marinës të ndihmojnë për shtatjen e shpejt të rekrutëve për të luftuar. Ai u bëri thirrje atyre që të kryejnë trajnime shtesë me të mobilizuarit në ndrejtimin e oficerëve me përvojë luftarake. Ministri rus i mbrojtjes u bëri thirrje gjithashtu qendrave të rekrutimit të ushtrisë që të mos largojnë vullnetarët nëse nuk ka arsye serioze. Me 21 shtator, presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se Ministria Ruse e Mbrojtjes kishte rekomanduar thirrjen e rezervistëve ushtarak në shërbim aktiv pasi vendi po përballet me një konflikt të zgjatur në Ukrainë. Presidenti rus Vladimir Putin tha se masa ishte më së nevojshme, sepse aktualisht Rusia po luftonte të gjithë makinën ushtarake perëndimore në konfliktin në Ukrainë. Njerëzit janë mbledhur në kryeqytetin e Gjermanisë për të protestuar ndaj rritjes së çmimeve të energjisë dhe mallrave dhe denoncuar qëndrimin e qeverisë së tyre ndaj luftës në Ukrainë. Qytetarët gjerman dolën në rrugë në Berlin për herë të dytë në 3 ditët e fundit, duke theksuar se politikat e qeverisë gjermane për luftën në Ukrainë kishin çuar në një krizë energjetike, në një rënje të thellë ekonomike dhe në rritjen drastike të çmimeve të mallrave dhe energjisë. Njerëzit nuk kanë mundësi të ngrojnë shtëpitë e tyre dhe për më tepër situata është ende duke u përkeqësuar, tha një protestues në Berlin. Protestuesit kërkuan gjithashtu NATO-s të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të ndalojë menjëherë dërgimin e armëve në Ukrainë dhe të punojë për të zgjidhur krizën në mënyrë paqësore përmes diplomacisë. Gjermania së bashku me vendet e tjera të Bashkimit Evropian po përpiqet të mbështesë konsumatorët dhe industritë e dëmtuara nga një rritje e mëtejshme e çmimeve të energjisë. Berlini akuzon Rusin se po përdor energjinë si armë, ndërsa Rusia fajson sanksionet perëndimore për vonesën e riparimeve të nevojshme në tubacionet e furnizimit me naftë dhe gaz. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të martirizimit të Imam Hasan Askeris alayhi salam. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për përvjetorin e martirizimit të Imam Hasan Askeri alayhi salam. Imam Hasan Askeri alayhi salam në vitin 260 Hijri Kameri, që përkon me vitin 873 të erës së re, në një ditë si kjo është martirizuar si rezultati një komploti të pushtetit të dinastisë Abbasite. Në vitin 260 Hijri Kameri, në vitin 873 të erës së re, u tha një prej luleve të gjelbëruara të kopshtit e Helibejtit a.s. dhe perëndoi dielli i jetës së begatshme të tij. Imam Hasan Askeri a.s. në një ditë si kjo u martirizua me anë të një komploti dhe intrige të pushtetarëve të dinastisë Abbasite. Duke shprehur ngushëllime për rastin e përvjetorit të martirizimit Imam Hasan Askeri a.s., po transmetojmë një program special me këtë rast. Halifët e dinastive Emevite dhe Abbasite gjatë sundimit të tyre gjithnjë kanë bërë përpjekje të mëdha për të parandaluar ndikimin intelektual dhe shpirtëror të Ehlibejtit të Profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, në mesin e muslimanëve. Kjo është për arsye se ekzistenca e këtyre personaliteteve të nderuara konsiderohej pengesë serioze për zbatimin e politikave të tyre të padrejta dhe mashtruese për opinionin publik musliman. Për këtë arsye, Ehlibejti i Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem përgjatë gjithkohës është vendosur nën presione të mëdha të pushtetarëve të ndryshëm dhe jetonte në kushte më të vështira të mundshme. Sunduesit e dinastisë Abbasite e kishin çuar në kulm presionin dhe kufizimet ndaj Imam Hadit alayhiselam dhe ndaj Imam Hasan Askeri alayhiselam. Këto kufizime dhe ky presion ishte deri në atë mas sa që ata nuk mund të merrnin pjesë me lehtësi në mesin e njerëzve dhe ndjekësve të shkollës e Helibejtit alayhiselam. Khalifët Abbasit e kishin dërguar Imam Hasan Askeri alayhiselam së bashku me baban e tij në Samara, që ishte qendër e pushtetit të tyre, në mënyrë që të kenë mbikëqyrje dhe nën kontroll të plot të gjitha lëvizjet dhe veprimtarinë e tyre. Në mesin e udhëheqësve të dinastisë Abbasite, Khalifi Mu'temid ka zbatuar politika më të ashpra dhe më shumë keqtrajtuese ndaj Imam Hasan Askeri alayhiselam dhe ndaj ndjekësve të tij, dhe për një periudhë edhe kishte burgosur Imam Hasan Askerin alayhiselam. Khalifi Abbasit Mu'temid ishte një person ambicioz dhe e dinte që në raste se do të lejonte Imam Hasan Askeriun alayhiselam të vepronte në mënyrë të lirë dhe të predikonte mësimet e tij, do të vetëdijsonte njerëzit. Herët apo vonë, përkrahësit e Imam Hasan Askeri alayhiselam do ta rrëzonin atë nga pushteti. Nga ana tjetër, Khalifi Mu'temid dhe pushtetarët e tjerë të dinastisë Abbasite kishin dëgjuar disa transmetime dhe hadithe të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që në bazë të tyre Imam Hasan Askeri alayhi salam do të ketë një djalë i cili do ta vendosë drejtsinë në të gjithë botën dhe do të shkatërrojë pushtetet e dhunshme dhe të padrejta. Pikërisht për këtë arsye, Imam Hasan Askeri alayhi salam ishte vendosur në masa shumë të rrepta të vëzhgimit dhe mbikëqyrjes. Imam Hasan Askeri alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Dinastitë Mevite dhe Abbasite, për dy arsye, neve na ka vendosur në shënjestër të shpatave të tyre. Arsye e parë është kjo që ata e dinin se khalifati dhe udhëheqja e shtetit islam është e drejtë jona dhe ata nuk kanë të drejtë në këtë çështje. Ata ndodheshin në frikë dhe tmerr të madh për shkak se friksoheshin që ne do të bëjmë kryengritje dhe do ta vendosim një shtet të drejtë." Arsyeja tjetër është që ata e kishin kuptuar nga hadithet e qarta profetike se shkatërimi pushteteve të dhunshme dhe të padrejta do të realizohet nga pasardhësi ynë, dhe ata vetë din shumë mirë se janë pushtetar të padrejt dhe tiran. Këta janë munduar që ta vrasin familjen dhe lozën e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të mos lejojnë lindjen e zëvendësuesit të familjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, Zoti i madhëruar nuk dëshiroj që ata ta zbulojnë vendin e tij deri në atë kohë kur do të shfaqet sundimi i tij, edhe pse këtë nuk e pëlqejnë jo besimtarët. Me të gjithë armiqësitë që ushtronin pushtetarët e dinastisë Abbasite ndaj Ehlibejtit alayhiselam, kjo sjellje armiqësore nuk bëhet shkak që Imam Hasan Askeri alayhiselam të mos udhëzoj këta sundues, të mos i dëshiroj të mirën umetit islam dhe të ndalë përpjekjet për zgjidhjen e shumë problemeve me të cilat është përballur shteti islam përgjatë historisë së vet. Imam Hasan Askeri alayhiselam ishte prisi dietarëve dhe udhëheqës i veprimtarëve politik dhe fetar në kohën e tij. Shkolla e Helibejtit alayhiselam në periudhën e imamatit e Imam Hasan Askeri alayhiselam, me përkushtimin e një grupi të shokëve të Imam Hasan Askeri alayhiselam, ishte qendër e transmetimit të haditheve të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe studentët e shkollës së këtij imami ishin kërkues të diturisë dhe i ftonin njerëzit që të ndiqnin linjën e shkollës e Helibejtit alayhiselam dhe të zbatonin dispozitat e shariatit islam. Imam Hasan Askeri alayhiselam Pavarësisht vështirësive që kishin krijuar rrethanat politike në kohën e tij, në procesin e mbrojtjes së shariatit islam, ai ka zhvilluar një veprimtari të gjerë kundër rrisive devijuese që bëheshin në shoqërinë islame. Kontributi i tij në shkencat islame, shpjegimi i ideve dhe i mendimeve origjinale të islamit, krijimi i rrjetit komunikues me muslimanët shiitë në të gjithë shtetin islam dhe përgatitja e tyre për periudhën e zhdukjes së imamit të 12 konsiderohen boshte kryesore të veprimtarisë e imam Hasan Askeri a.s. Imam Hasan Askeri a.s. në fushën e adhurimit dhe të qënurit të robi Zotit gjithashtu ishte i daluar dhe shëmbëltyr për të tjerët. Abu Hashem Gjafari, një prej shokve të imam Hasan Askeri a.s. thot, kur vinte koha e namazit, Imam Hasan Askeri a.s. ndalte punën dhe nuk i jepte përparësi kur far pune ndaj namazit. Ekzistenca Imam Hasan Askeri a.s. pasqyronte bukurinë më të madhe të mundshme të adhurimit dhe për uljes para fronit hynor. Në burimet historike, transmetohet se në një rast disa ushtarë të pushtetit Abbasit, sidomos disa roje të burgut, duke vërejtur pasionin dhe dashurinë Imam Hasan Askeri alayhis salam në namaz dhe adhurimin e Zotit, kishin kuptuar pastërtinë dhe sinqeritetin e Imam Hasan Askeri alayhis salam dhe në këtë mënyrë ata u udhëzuan në rrugën e drejtë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Imam Hasan Askeri alayhis salam ishte më bujari prej njerëzve dhe në shumë rajone të shtetit islam kishte caktuar përfaqësuesit e tij për të mbledhur nga njerëzit dhurimet dhe pagesat sipas shariatit islam dhe për t'i shpërndar ato për të varfrit dhe nevojtarët. Ata kishin lidhur besë me të që këto pasuri do t'i shpenzojnë në rrugën e bamirësisë dhe zgjidhjes së mosmarrveshjeve mes muslimanëve dhe për kryerjen e qëllimeve të mira. Megjithkëtë, Imam Hasan Askeri alayhis salam në porositë e tij i ftonte njerëzit për durim në përballje me vështirësitë e jetës dhe për ta ruajtur dinjitetin njerëzor. Një prej këtyre porosive të rëndësishme mund të vërehet në një pjesë të këshillave të Imam Hasan Askeri alayhis salam që i kishte dhënë njërit prej shokve të tij, ku thot: deri në atë mas që mundesh dhe që të kesh durim, mos kërkoj gjë nga askush. Kjo është për arsye se për çdo ditë është një furnizim i ri dhe dije që insistimi në të kërkuar e shkatërron personalitetin dhe dinjitetin e njerëzit. Prandaj, bëhu i durueshëm në mënyrë që Zoti i Madhëruar të hap një derë të re për ty, mirësitë dhe begatitë, se cila prej tyre kanë kohën dhe vendin e vet. Prandaj, në ngrënin e një fruti që akoma nuk është pjekur, mos nxito, sepse do ta shfrytëzosh atë më mirë në kohën e vet. Imam Hasan Askeri alayhis salam, në të gjitha porositë e tij, ka kërkuar nga ndjekësit e tij që të jenë njerëz të mendimit dhe të logjikës. Ai ka thënë: "Ju duhet të mendoni." Pra me të vërtetë, të menduarit bëhet shkak për jetën e një zemre të zgjuar, dhe në të menduar ndodhen çelësat e portave të urtësisë. Njerëzit të cilët nuk mendojnë me mendjen e tyre dhe nuk vështrojnë me saktësi të vërtetat nëpërmjet syrit të shpirtit, në ditën e Kiametit do të ringjallen të verbër. Imam Hasan Askeri alayhis salam këtë të vërtetë e shpjegon në një letër dërguar për Ishak bin Ismail në Ishaburi, ku thotë: "O Ishak, Zoti i madhëruar ka plotësuar begatin dhe begatit e ti për ty dhe njerëzit e ngjajshëm e ty, të cilët janë përfshirë në mëshirën e Zotit dhe ashtu si kurse ti posejdojnë vigjilencë arbitrare. Prandaj, me të vërtet, dije, o Ishak, që çdo kush që kalon nga kjo botë e verbër dhe në botën tjetër do të jetë i verbër dhe i humbur. O Ishak, sytë nuk bëhen të verbuar, por zemrat që ndodhen në gjoksin e njerëzve bëhen të verbuara si pasojë e mungesës së mendimit." Më pas, Imam Hasan Askeri alayhis salam në lidhje me rëndësinë e pozitës së veçantë të menduarit dhe logjikës, ka thënë: "Adhurimi nuk është me faljen e shumë namazeve dhe agjërimin e shumë ditëve, por me të vërtetë, adhurimi është të menduarit shumë në çështjen e Zotit." Në këtë mënyrë, besimi i fituar me mendim rezulton me veprimin dhe kujtimin e Zotit dhe gjithashtu me kryerjen e disa adhurimeve të veçanta të cilat janë shumë të çmuara. Pikërisht për këtë arsye, Imam Hasan Askeri alayhi salam, duke porositur njerëzit që të kujtojnë vazhdimisht Zotin dhe vdekjen dhe gjithnjë të lexojnë Kur'anin e Shenjtë dhe të dërgojnë përshëndetje për Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, ka thënë: "Njerëzit më të zgjuar dhe më vigjilent janë ata të cilët e kujtojnë botën pas vdekjes dhe e përgatisin ndërgjegjen e vetëm për shqyrtimin e veprave të tyre para gjykatësit suprem." Më në fund, Khalifi Mu'temid nuk mundi të duroj praninë një personaliteti të tillë për krah postit që kishte dhe nëpërmjet një agjenti të tij e helmoi Imam Hasan Askeriun alayhi salam. Imam Hasan Askeriu alayhi salam, si pasoj e këti helmimi, për disa ditë qëndroi sërmur në shtrat. Gjatë këture ditve, Khalifi Mu'temid për çdo ditë dërgon të mjekët të oborit mbretror pran Imam Hasan Askeri alayhi salam, në mënyrë që njerëzit të mendojnë se Imam Hasan Askeri alayhi salam po vuante nga një sëmundje natyrore. Imam Hasan Askeri alayhi salam, pas vuajtjes së madhe për një periudhë të shkurtër nga ky helmim, ditën e premte, më 8 Rabiul Awal të vitit 260 Hijri Kameri, gjatë kohës së namazit të agimit u martirizua dhe trupi i tij u varros në Samara, për krah varrit të babait të tij. Jafar bin Ali, i njohur me epitetin Jafar Kadhab, është vëllai i Imam Hasan Askeri alayhi salam, i cili me pa të drejtë dëshironte ta prezantonte veten si imam. I dërgoi halifit 20.000 dinar dhe në një letër i shkroi: "O prisi besimtarve, më jep mua pozitën e vëllait tim." Halifi Abbasit, edhe pse ishte i mbushur me armiqësi dhe urrejtje ndaj Imam Hasan Askeri alayhi salam, por në përgjigje të kësaj kërkese, i shkruaj ti: "Pozita e vëllait tënd Hasan Askeri nuk është nga ana jonë, por nga ana e Zotit. Ne gjithnjë jemi munduar të ulim pozitën dhe vlerën e ti, mirë po për shkak të personalitetit të pastër, moralit të mirë, diturisë dhe adhurimit të Zotit, pozita e ti është ngritur gjithnjë e më lartë. Nëse ti ke të drejtë pozitën në mesin e ndjekësve të vëllait tënd, atëherë nuk e nevoj fare për konfirmimin tonë, ndërsa nëse nuk është kështu, ne nuk mund të bëjmë dot asgjë." Këto fjalë të Khalifit Abbasit tregojnë shumë qartë këtë të vërtetë se drita të cilën e ka ndezur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ehli bejti alaihi salam nuk shuhet kurrë dhe gjithmonë do të jetë udhëzuese dhe shpëtuese e njerëzimit. Ashtu siç ka thënë edhe vet Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Ehli bejti im është si anije e profetit Nuh. Çdo kush që hipë në këtë anije do të udhëzohet dhe do të shpëtoj, ndërsa çdo kush që nuk do të hipë në të, do të mbytet." Të nderuar miq, duke u shprehur ngushëllimet tona për martirizimin e këtij antari të vyer të familjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, po e përfundojmë edhe programin ton të sotëm. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Dobësimi i influencës së vendeve perëndimore ndaj pjesës tjetër të botës do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Bota me shumë pole dhe perëndimi i cili nuk ka vlerë. Bota është në prag të përballjes me ndryshime gjeopolitike globale dhe një tranzicion drejt multipolaritetit, ndërkohë që epokës e hegemonisë së perëndimit po i vjen fundi. Kjo frazë nuk është thënë nga një kritik i ashpër dhe i përbetuar i botës unipolare apo i politikave perëndimore, por nga një person që për shumë vite gjatë qëndrimit në krye të qeverisë anglisë ishte një nga shtyllat kryesore për imponimin e vlerave perëndimore në botë dhe sigurisht unilateralizmit, të paktën në përputhje me politikën kolonialiste të Britanisë në të gjitha pjesët e botës. Tony Blair, i cili ishte kryeministri i Britanisë nga viti 1997 deri në vitin 2007, në fjalimin e tij vjetor në fondacionin Disley deklaroi: "Ndryshimi më i madh gjeopolitik i këtij shekulli do të vijë nga Kina, jo nga Rusia. Po i afrohemi fundit të dominimit dhe hegemonisë politike dhe ekonomike të perëndimit. Bota do të jetë të paktën dypolare dhe ndoshta dhe shumë polare. Kjo është hera e parë në historinë bashkohore që lindja mund të jetë në kushte të barabarta me perëndimin." Prej vitesh, propozimi i rënjes së botës unipolare dhe zbehja e dominimit dhe hegemonisë perëndimore dhe rendit botëror që është ndërtuar dhe vendosur pas luftës së dytë botërore është diskutuar në qarqet akademike, grupet e ekspertëve dhe në media të ndryshme. Madje her pas here qëndrime të tilla kanë marrë dhe marrin edhe personalitete të cilët si shtetar dhe politikan kanë luajtur një rol të veçantë në konsolidimin e themeleve të dominimit dhe të hegemonisë perëndimore në botë. Kjo temë edhe njëherë është diskutuar gjatë debateve të ashpra dhe polemikave në lidhje me të ardhmen e botës dhe procesin që do të ndiqet, duke shtruar një pyetje të rëndësishme se me përfundimin e 4 shekujve të dominimit dhe të hegemonisë perëndimore, si do të jetë rendi botëror në shekullin e 21? Përpara se t'i përgjigjemi kësaj pyetjeje, duket e nevojshme t'i referohemi historisë së formimit të dominimit dhe hegemonisë perëndimore. Kur filloi dominimi dhe hegemonia perëndimore? Fillimi i dominimit dhe hegemonisë perëndimore duhet të konsiderohet që nga shekujt e 16 dhe 17, që do të thotë shekujt e zbulimeve të mëdha të bëra nga Spanja dhe Portugalia. Dominimi perëndimor vazhdoi deri në shekullin e 18, i cili mund të përshkruhet si shekulli i Francës. Pastaj shekulli 19 me padyshim i përkiste dominimit dhe hegemonisë anglisë dhe së fundmi shekulli 20 është periudha kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës zëvendësuan Evropën për të imponuar vlerat perëndimore mbi popujt e botës si një mënyrë për të shpëtuar kombet. Pas luftës së dytë botërore, presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë vazhduar rrugën të cilën e kishte themeluar Woodrow Wilson, relativisht të suksesshme në vitin 1919. Si rezultat i asaj rruge, u formuan institucionet dhe organizatat ndërkombëtare në bazë të vlerave të krijuara në Europë, sidomos Organizata e Kombeve të Bashkuara, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, të cilat, që të trija këto institucione, janë themeluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë mes, lufta e ftohtë jo vetëm që i imponoi botës një rivalitet dhe konkurrencë të ashpër 35 vjeçare mes dy poleve të asaj kohe, që do të thotë Bashkimin të Republikave Sovjetike dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por lufta e ftohtë i imponoi botës edhe një stabilitet dypolar ose një stabilitet i bazuar në dy bloqe. Pastaj, historia shënoi një fillim të ri dhe që nga ajo kohë bota u përball me zhvillime të konsiderueshme që secili prej atyre zhvillimeve shoqëruar gjithashtu me ndryshime të mëdha gjeopolitike. Bota bashkohore ndërkohë regjistroi vitin 1979 përgjithmonë në historinë e vet, Edhe pse çdo kush mund të ketë mendimin e vetë në lidhje me këtë çështje, mirë po viti 1979 ishte një vit i cili u shoqërua me tre ngjarje dhe zhvillime shumë të ndryshme nga njëra tjetra, që me kuptimin e vërtet të fjalës kanë gjallur reagime zinxhir, të cilat edhe sot reflektohen dhe mund të vërehen nëpër masa botërore. Ngjarja e parë u shënua më 11 shkurt të vitit 1979 në Iran me rrëzimin e regjimit mbretëror të Shahut. Në atë ditë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës humbën aleatin e tyre më të mirë në lindjen e mesme. Mirë po, më e rëndësishme se të gjitha, ardhja në pushtet e Imam Khomeinit Rahmatullah Alej ndryshoi tërësisht situatën dhe rrethanat në të gjithë rajonin. Deri në atë kohë, shtetet zhvillonin rivalitetin dhe konkurrencën mes tyre për të bërë udhëheqjes i rajonit në bazë të ligjeve dhe rregullave tradicionale. Mirë po, Imam Khomeini Rahmatullah Alej e prezantoi veten mbështetës të muslimanëve në çdo vend që të jetë. Bota shumë shpejt i pa pasojat e këtij veprimi. I pari në Liban, me formimin dhe paraqitjen e Hezbollahut si një faktor politik dhe ushtarak vendimtar në nivel vendor dhe rajonal, më pas edhe në Irak, në kohën kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2003 filluan agresionin dhe pushtimin ushtarak të Irakut, gjithashtu edhe në Siri, në vitin 2011, me fillimin e luftës së brendshme nga ana e grupeve militante dhe terroriste të cilat synuan ta sfidojnë qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad. Gjithashtu, edhe Jemeni u bë arenë e zhvillimeve të veçanta.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Ndryshimi i dytë i madh në vitin 1979 u shënua në Kinë. Deng Xiaoping arriti të stabilizojë pushtetin dhe të fillojë zbatimin e reformave ekonomike. Ai këtë punë të madhe e bëri në mënyrë graduale dhe me pragmatizëm të veçantë, i cili ishte karakteristikë udhëheqjes së tij. 40 vite më vonë ne po i shikojmë gjurmët dhe rezultatet e atij ndryshimi. Me padyshim se ky ndryshim mund të konsiderohet ndryshimi më i shpejtë dhe më i madh ekonomik dhe shoqëror në historinë e njerëzimit. Edhe vende të tjera si Korea Jugore ose Singapori ndërtuan ekonominë e tyre me po atë shpejtësi të madhe. Mirpo Kina është i vetmi vend i cili ka qenë i suksesshëm nëpër masat të një vendi me popullsi të madhe prej 1.4 miliard banorësh. Ngjarja e tretë, e cila në asnjë mënyrë nuk është e lidhur me dy ngjarjet më parshme, ka ndodhur në ditën e Krishtlindjeve të vitit 1979. Në atë ditë, ushtria e Ish-Bashkimit Sovjetik filloi agresionin ushtarak kundër Afganistanit dhe vërtetoi të gjitha zhvillimet pas saj, sidomos paraqitjen e fuqishme të Ish-Bashkimit Sovjetik, jo vetëm në Afganistan, por edhe në kontinentin e Afrikës, si në Angola dhe në Etiopi. Përballë kësaj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin të preokupuara me problemet e tyre të brendshme dhe sidomos me krizën e pushtimit të ambasadës së tyre në Teheran, një krizë kjo e cila përfundoi me çmimin e presidencës së Carter. Më pas, zhvillimet ndoqën njëra tjetrën. Rrëzimi i Murit të Berlinit në vitin 1989, dy vite më vonë në vitin 1991, shkatërimi i Ish-Bashkimit të Republikave Sovjetike me çmimin e shpotimit të Rusisë, me vendimin e Boris Jeltsin dhe ndarjen e shteteve të tjera nga Ish-Bashkimi i Republikave Sovjetike në Europën Lindore dhe rënje ideologjive të tilla si komunizmi që kishin qëndruar me shekuj, ndërkohë që kjo u shoqërua me ngritjen e fuqisë e ekonomisë së tregut si rezultati globalizimit të ekonomisë, proces ky që mori hov të madh dhe u zhvillua shumë shpejt. Revolucioni teknologjik i ka dhënë një ndim të madhe botës një polare me në krye Amerikën, dhe në këtë mes Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat e shikonin veten pa rival dhe pa konkurrent, e shfrytëzuan këtë rast për të imponuar disa vlera të caktuara në botë. Mirë po, ndodhja e sulmeve kundër kullave binjake të qendrës tregtare botërore në vitin 2001 dhe si pasojë atyre sulmeve, sulmi ushtarak kundër Afganistanit dhe Irakut, si dhe disa vite më pas, shpërthimi i krizës financiare të viteve 2007-2008, në realitet sfiduan imazhin e Amerikës në radhë të parë dhe natyrisht edhe imazhin e të gjithë perëndimit. bota në fakt e pase bota me dy bloqe pas luftës botërore dhe rendit, të cilin e pretendonin Amerika dhe Perëndimi, nuk mundi të i kaloni në mënyrë të sigurt krizat e tilla. Ndërkohë, fuqit në zhvillime sipër sfiduan gjithashtu rendin perëndimor dhe pozitën e Amerikës si një superfuqi pa rival dhe pa konkurrent. Formimi i organizatës BRICS e përbërë nga fuqi ekonomike dhe politike në zhvillime sipër, si dhe me globalizimin e ekonomisë, nuk duronin më vlerat dhe normat perëndimore që kishin formuar themelet e rendit perëndimor për më shumë se 4 shekuj. Këto vende duan të kthehen vlerat kombëtare që janë të rënjosura në kujtesën e tyre kolektive. Kështu, Rusia dhe Putin ndëron të rindërtoj perandorin ruse të Katerinës së Madhe. Turqia e Erdoanit dëshiron të hedhë trashëgiminë e Ataturkut në koshin e historisë dhe të ndërtoj diçka më të madhe. Edhe Irani me vlerat e tij islame ka gjetur shumë përkrahës. India e modit dëshiron të promovoj dhe të zhvilloj vlerat e hinduizmit dhe Xi Jinping i Kinës dëshiron të rilidhet me të kaluarën e lavdishme të dinastive të mëdha të mbretërve të mbretërisë të mesme. Gjatë dekadës brillante të sundimit hegemonist të vlerave perëndimore, në vitet 1991-2001, perëndimorët besonin ose të paktën shpresonin se gradualisht të gjitha vendet në zhvillime sipër dhe fuqitë e reja do të ndiqnin jo vetëm rregullat e ekonomisë së tregut, por edhe vlerat të cilat përbëjnë themelet e rendit perëndimor. Por sot ky iluzion është zhdukur. Zhvillimet e prëndshme të Amerikës dhe sfidat e shkaktuara nga problemet ekonomike, gabimet strategjike në politikën e jashtme të Amerikës gjatë presidencës së Barack Obamas, më shumë se më parë, krijuan kushtet për rënien e fuqisë së Amerikës në rendin botëror, por me zgjedhjen e Donald Trump në nëntor të vitit 2016 si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ky proces i deperëndimorizimit në rendin botëror u përshpejtua në mënyrë dramatike. Donald Trump në politikën e America First në realitet vendosi në krye të prioriteteve kthimin në politikat të cilat i themeloi Monroe, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të përfshihen në çështje jashtë kufive të saj. Situata e brendshme e Amerikës dhe fakti që shtresa e mesme në këtë vend nuk gëzon më prosperitetin e ëndrrës amerikane tregon se një vend që në një periudhë të historisë konsideronte veten si e vetmja fuqi superfuqi me ndikim dhe vetëmja hegemoni, vlerat e së cilës mirë priteshin në shoqëri të ndryshme të botës, tani më nuk i ka mbetur asgjë për t'i ofruar shoqërive të tjera. Sot Perëndimi dhe sigurisht Amerika si simboli vlerave perëndimore po përballet me sfida serioze për të ruajtur rendin, i cili pas luftës së dytë botërore e vuri botën në një rrugë në të cilën ndjekja e vlerave perëndimore konsiderohej pashmangshmërisht si e vetmja mënyrë e jetës shoqërore ndërkombëtare. Por shfaqja e fuqive të reja ekonomike si Kina, ndikimi i fuqive të tilla si Rusia, në ekuacionet globale, formimi i aleancave ekonomike dhe të sigurisë rajonale dhe jashtë rajonale si BRICS, Shanghai, ASEAN, Bashkimi Euroaziatik dhe një sërë organizatash të tjera, të gjitha konfirmojnë faktin se vlerat perëndimore dhe bota unipolare po përballet me shumë sfida serioze.
Programin Parstoday mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Tony Blair e konsideron Kinën si superfuqinë e dytë në botë. Fuqia dhe roli ekonomik i së cilës në ekonominë botërore të i kalon atë të Rusisë dhe thekson se Kina ka kaluar madje edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në shumë fusha teknologjike. Sipas Tony Blair, Kina nuk insiston të fshehë pikpamjen e saj përçmuese ndaj perëndimit dhe po ecën përpara për të arritur marrëdhënie më të forta me Rusinë. Por pika që thekson ish kryeministri anglis në fjalimin e tij për Iranin tregon pozitën me ndikim të konsiderueshëm të Iranit në zhvillimet globale. Ai thotë: "Rusia dhe ndoshta Irani do të bëhen aleat të Kinës në të ardhmen." Blair i rekomandon Perëndimit të miratojë dhe të ndjekë një politikë të forcës së shoqëruar me ndërveprim ndaj Kinës. Nga fjalët e Tony Blair, ne mund të kuptojmë se bota e ardhshme është bota e multilateralizmit dhe ndërveprimit kolektiv dhe partneritetit në menaxhimin e saj, një botë ku rendi perëndimor dhe vlerat e imponuara nga shtetet perëndimore nuk kanë vend në të dhe se ideologjia perëndimore po përballet me sfida aq serioze sa që fjala rënje nuk mjafton për ta përshkruar atë. Në këtë mënyrë, rënja e hegemonisë perëndimore gjithnjë më shumë po bëhet më e dukshme se kurrë dhe tranzicioni drejt një bote shumë polare, siç thekson Tony Blair, me rolin e luajtur nga fuqitë rajonale, po i afrohet qëllimit të tij me një shpejtësi përtej imagjinatës. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.